อยากเป็นซูเปอร์คอมมิวนิเคเตอร์เริ่มต้นอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1791แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเล่าหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะที่กำลังอ่านอยู่นะครับช่วงนี้หนังสือดีๆออกมาเยอะเนาะเล่มที่อ่านอยู่เนี่ยก็ไปเจอที่ร้าน Asia Books นะครับก็แนะนำว่าร้าน Asia Books เนี่ยมีหนังสือภาษาอังกฤษดีๆแล้วก็ออกใหม่พร้อมๆกับที่ต่างประเทศตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้เป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยนะฮะที่สามารถ access หนังสือดีๆได้พร้อมๆกับคนต่างชาติเพราะความรู้เราจะไม่แลกเลยเนาะไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะบางองค์กรแบบไม่มีใครอ่านหนังสือเลยก็รอคอนซัลท์มาเล่าให้ฟังนะบางทีความรู้คอนซัลท์แลกไปประมาณ2ปีนะครับหลายๆครั้งจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Super Communicators นะครับชื่อหนังสือที่ดูแบบแมสมากเลยแต่ที่น่าสนใจเวลาเรื่องสื่อก็คือต้องดูคนเขียนนะคนเขียนคือชาร์ลส์ดูฮิกนะครับชาร์ลส์ดูฮิกก็คือคนที่เขียนหนังสือ The Power of Habit นั่นเองนะครับน่าสนใจเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ตอนผมเปิดที่ร้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังสือสอน presentation หรืออะไรแบบนี้เนาะแต่มันสอนเรื่องของการทำยังไงให้เราเป็นคนที่น่าพูดคุยด้วยละกันนะครับแล้วก็ทำให้มัน effective ด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้จริงๆมีสอนในหนังสือหลายเล่มนะครับอย่างผมแนะนำหนังสือเล่มนึงที่ผมชอบมากจริงๆก็เกี่ยวกับคลาสที่ผมเรียนตอนอยู่ที่อเมริกาที่แซนฟอร์ดหนังสือชื่อว่า connect นะครับหนังสือชื่อว่า connect ก็เป็นของอาจารย์แคโรลโรบินอันนั้นผมก็ชอบนะครับก็อันนั้นจะเป็นลึกเลยลึกซึ้งเลยนะก็จะซอฟไปเลยนะแต่ของชาวซูฮิกเนี่ยอ่านแล้วมันก็ค่อนข้างมีเฟรมเวิร์คที่น่าสนใจก็เลยแบบเอามาอยากเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคือหนังสือซูเปอร์คอมมิวนิเคเตอร์เนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะจริงๆเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยเราพอทราบอยู่แล้วมันอาจจะมี3ส่วนด้วยกันนะซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเราต้องอ่านให้ออกก่อนเขาบอกคนที่สื่อสารได้ดีอ่ะเริ่มต้นเลยนะฮะวิธีการคือเขาต้องแมทช์ประสาทว่าระหว่างคน2คนต้องโทนตรงกันก่อนจูนตรงกันเราเคยรู้สึกไหมฮะว่าเราคุยกับใครคนหนึ่งแล้วรู้สึกอึดอัดมากเลยกับเราคุยกับใครบางคนแบบโอ้โหมันโฟลว์มากเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุผลนะฮะเหตุและผลก็คือว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ตรงกันแล้วก็มีคลื่นอะไรบางอย่างที่มันตรงกันนะครับถ้าพูดอธิบายให้มันง่ายๆก็คือว่าตัวยกตัวอย่างถ้าเราอยากจะดิสคัสต่อยอดความคิดกันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไอ้คนนึงเขารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นแนว problem solving นะครับส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆที่แบบเป็นวิศวะนักเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะชอบ discuss อะไรพวกนี้ discuss ต่อยอดไอเดียไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาอยากจะ discuss อะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยากจะ discuss อะไรแล้วพูดอะไรสักอย่างเข้ามาเขาก็จะเป็น logic หมดนะต่อยอดไอเดียขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็จะเหมือน flow มากโอ้โห brainstorm พวกเรานี่แบบฉลาดจริงๆเลยนะพวกเรานี่แบบโอ้โหต่อยอดไอเดียอะไรมันมากเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันมีคลื่น objective ที่ไม่ต้องพูดออกมาแต่มันตรงกันนะกะลองนึกภาพอีกแบบนึงก็คือแบบเรากับเพื่อนเราอะเรามีบันแย่ๆเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากคุยให้เพื่อนเราฟังเพราะเราคุยไปเรื่อยแล้วตอนจบเรารู้สึกว่าแบบวันนี้แม่งดีจังเลยว่ะแบบสิ่งที่อยู่ในหัวเรามันได้พูดออกไปแล้วก็โฟลว์มันไม่ได้ได้อะไรแต่มันรู้สึกดีเรารู้สึกว่าconversation นี้มันดีจังเลยทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนเราอาจจะไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะเพื่อนเราจะอ้าอื้อหืออ้าฮาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าคลื่นมันตรงกันก็คือว่าเพื่อนเข้าใจว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะได้คำตอบเราแค่ต้องการอยากจะระบายอยากจะพูดไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆครั้งในสังคมยุคนี้เนี่ยเราต้องการเรื่องนี้มากคือเราต้องการคนฟังเรามันเป็นบทสนทนาที่แน่นอนไม่อีควอลมีคนพูดเยอะกว่าคนฟังกว่ามีการพูดเยอะกว่าการฟังแต่ว่านั่นก็คือเป็นบทสนทนาที่ดีนะครับแล้วก็คนที่ฟังคนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกู๊ดคอมมิวนิเคเตอร์เพราะว่าเขาอยู่ในบทสนทนาโดยใช้การฟังเป็นอาวุธแล้วก็ทำให้บทสนทนานั้นมันโฟลว์นะครับมันไปต่อได้และสุดท้ายรีเลชั่นชิพที่ดีก็จะเกิดนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นแบบ2แบบนี้ก่อนว่าเราพอจะนึกออกแล้วว่าการเป็นคอมมิวนิเคเตอร์มันไม่ใช่เป็นการพูดอย่างเดียวนะแต่เป็นการแมทช์ออบเจคทีฟโดยที่ไม่ต้องพูดนะคนที่อันนี้เขาเปิดเรื่องมาอย่างนี้นะเขาบอกว่าคนที่ดูจากการงานรีเสิร์ชของเขาเนี่ยแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะสามารถจะอินฟลูเอนซ์คนได้เยอะนะครับสามารถที่จะเป็นทรัสเต็ดพาร์ทเนอร์ให้กับคนได้เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปอยู่ในวงเนี่ย พฤติกรรมที่เขามักจะทำนะฮะมีอยู่ 3-4 อย่างด้วยกันนะอย่างแรกคือคนกลุ่มนี้เนี่ยพูดน้อยนะอย่างแรกก่อนจะพูดน้อยกว่าคนอื่นนะครับคือฟังเยอะก่อนอย่างแรกพูดน้อยนะแล้วเราจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้เวลาที่เขาฟังเนี่ยเขาฟังจริงๆนะครับอันที่2คือคนกลุ่มนี้มักจะชอบถามคำถามในวงมากกว่านะถามอันนั้นถามอันนี้นะครับถามคำถามเปิดประเด็นแล้วก็ปล่อยให้คนคุยกัน facilitate meeting นะ facilitate discussion ได้ดีคนกลุ่มนี้มักจะ repeat ไอเดียคนอื่นว่าเฮ้ยที่คุณพูดนี่คุณพูดแบบนี้ป่ะคือ confirm ว่าเข้าใจถูกใช่ป่ะเออเหมือนฟังแล้วก็ confirm นะการ confirm เนี่ยเป็นเทคนิคในการบอกคนอื่นว่าฉันฟังเธออยู่นะคนกลุ่มนี้มักจะ make jokes ที่เกี่ยวกับตัวเองอะ self humiliation ก็คือแบบเวลาเข้าใจอะไรผิดก็จะรีบบอกว่าอู้ผมเข้าใจผิดเองขอโทษขอโทษขอโทษนะเวลาเขาสับสนเรื่องอะไรเขาจะรีบยอมรับนะเขาจะไม่ค่อยเงียบเงียบเขาจะรีบยอมรับอ๋อวันนี้ผมผิดเองคนกลุ่มนี้จะ make fun of themselves ทำให้คนรู้สึกว่าฉันไม่ได้ฉลาดกว่าทุกคนนะฉันอยู่ที่นี่เท่าๆกับทุกคนฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับคนกลุ่มนี้ชอบ encourage ให้คนพูดเฮ้ยเล่าอีกเล่าอีกมีอะไรอีกเล่าไหนเล่าเพิ่มนะคนกลุ่มนี้มักจะชอบฟังนะครับแล้วก็พยายามที่จะหัวเราะกับโจ๊กของคนอื่นนะแม้ว่าจะขำไม่ขำไม่รู้แหละแต่ก็เวลาเรารู้ว่ามีใครที่พยายามจะเล่นตลกเล่าเรื่องตลกก็จะพยายามซัพพอร์ตสิ่งเหล่านั้นในวงทำให้การสื่อสารมันดีนะครับคนกลุ่มนี้หลายครั้งเนี่ยไม่ได้สแตนด์เอาท์ว่าเป็นคนทอล์คทีฟหรือฉลาดไม่ได้เป็นคนที่พูดจาฉลาดโอฉลาดแล้วไม่สแตนด์เอาท์นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดตลอดเวลานะครับแต่กลับกันเขาจะฟังทุกคน closely นะครับแล้วก็หลายครั้งฮะคนกลุ่มนี้นั่นแหละก็คือเป็นคนที่จะค่อยๆ flow conversation ไปแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกว่าพาไปด้วยกันนะครับซึ่ง conversation แบบนี้การเป็น communicator แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้สำหรับ one on one นะมันใช้สำหรับการ flow meeting มันใช้สำหรับและหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสกิลของลีดเดอร์เลยครับอันนี้จริงเป็นสกิลแบบลีดเดอร์เลยอันนี้อาจจะถ้าเป็นบิสเนสก็จะเป็นสกิลการฟาซิลิเทตมีติ้งอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมันในโลกใบนี้มีคนที่แบบอยากจะเช้าเอาว่าฉันรู้อะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าคนที่พร้อมจะรับฟังแล้วก็เอาทุกๆเอาไอเดียทุกคนมารวมกันแล้วก็ทำให้มันมูฟฟอร์เวิร์ดไปได้เนี่ยโอ้โหนั่นคือทักษะการสื่อสารจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดเรื่องนี้เยอะนะครับเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า high centrality participants นะคือเป็นคนที่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้อ่ะโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะคนในกลุ่มจะชอบคนนี้เพราะคนคนนี้จะฟังจะคอย reflect คอยกระตุ้นให้ทุกคนแบบพูดหรือว่าอะไรเงี้ยและสุดท้ายเมื่อคนคนนี้เอ่ยปากพูดอะไรที่มันจริงจังอ่ะทุกคนจะฟังเพราะคนกลุ่มกลายว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่ high influence ไม่ใช่คนที่พูดเยอะนะแต่เป็นคนเนี้ยฮะที่ทุกคนรู้ว่าคนคนนี้ฟังมีคนนี้อยู่ในกลุ่มดิสคัสแล้วแบบconversation มันจะ flow เวลาคนคนนี้เปิดปากพูดปุ๊บทุกคนจะฟังโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะหนังสือนี้ก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อในตอนต่อไปว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมพัดครึ่ง podcast แชร์ podcast ของแปมพัดครึ่งให้น้องๆที่ทำงานลองฟังแล้วมาแชร์กันในที่ทำงานได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ